maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksik.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, God. Oh, wow.
Drive my car.
Ah. If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, mga katropa, 7:04 na po. Oras na para sa tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Jane.
Ako po si katropang Faith.
Ako si katropang Janine.
Of course, mga katropas, ay patuloy pa rin po kayo nakikinig, of course, sa DZUP 1602. Kung saan, kasal. Uy, wala. Hindi marunong sumagot dito.
Magkakasali ka, pero inisip ko. Tama ba yung gagawin ko?
Kung saan? Kasali ka. Mga katropas, this week, ay nako, pumunta tayo sa a different place.
Japan.
So origami, grabe naman kasi. Kasama ko po actually ang mga
salary perpetrators.
Salary ng konseptong Origami Week. Yan po. Ay sila po ang nag-recommend na ito po ang maging topics namin for the week. Matanong ko lang sa inyo, anong nakainin ninyo at tayo ang, at ito ang ating topic. Ito ang sinuggest niyong topic this week.
Kasi sa Saturday, sushi. Charot. Sa Saturday ay origami day. Yun lang po.
Oh, diba? So kung hindi pa kayo marunong mag-origami, kailangan ay mag-aral na po kayo. Meron po kayong isang araw na lang, bukas
kahit
na lang.
Kahit paper plane lang.
Oo. Paper plane? Kasama ba yung sa origami? Okay.
Diba?
So let's ask si katropang Janine, what is origami anyway?
Ano, basically art of paper folding yun. So gagawa ka ng 3D structures or basically parang you make sculptures out of paper folding. Ganon. So diba yung dimensions na flat yung paper, nagiging paper crane, nagiging flowers, nagiging
lotus.
Dinosaur.
Oh, dinosaur. Dolphin. Diba? Mga ganun. Mga strange.
Although nag-start siya with shapes na mas endemic sa Japanese culture,
diba? Paper cranes.
Yung cranes. So, diba sabi mag, ano, merong certain, ano, about paper cranes. How many? 1,000 ba?
1,000. And you make a wish, I think.
Oh, lucky. Yeah. Parang bago ka maka 1,000, sugot-sugot na yung paper cut na yung kamay mo dyan.
Kalyo-kalyo ka na.
So, pero I think there's also something very zen about origami. Diba? Pagka, kung hindi ka natalo nun sa hindi mo na magets, like ako, hirap na hirap ako sa bangkang papel eh. So parang hanggang ngayon hindi ko palang paano nabubuksan yun that way, ganyan. Siguro yung paper. Oo naman.
So, tuturuan
kaya
ka natin.
Kaya ano eh, sabi ko, ang hirap naman itong topic na ito. Kasi I avoid to fold things. Yan. So mga nakaraang araw ay iba-ibang mga elements of origami ang ating napag-usapan. Dahil sabi nga ni katropang Janine kanina, pag origami ay art of paper folding, parang something that is flat, you create, you manipulate. And then, paglabas niya, nakashape na siya into something that you would not think comes from something flat. Diba? So, and ngayong araw na to, ang ating pag-uusapan ay yung pleats. 'Di ba? Yung pleats, ito yung pagka may palda na ka. 'Di ba?
Merong pawiti ng mga comments
nga eh.
Sabi nila, yung pleats daw yung sinasabi pag kailangan mo humingi ng favor. Paabot naman ito, pleats, ganun.
Katropang Juju, ano ba 'yan?
Actually si ano din eh, si katropang Pao, sabi niya, ano yun? Nawala na. Ayun. Oh, hey guys, please listen to Trapang Ramas.
In fairness.
O yung gano'n, # House of Cathwing.
Diba? Kala ko pa, ito yung kainan mo pagkagutom ka na. Pahingi pa ng paper pleat. Diba? So, nung una, tinanggap ko yung challenge na magandang sabi ko, madali na yung topic. Diba? Tapos malaman ako, ay, bang spelling pala ito. Nung na-message siya akin, mali pala yung information. So, ito palang klaseng pleats na to. Eh, hindi ako nagtahi noong high school. ng pleats. So, napala ano talaga ako. Pero, kung titingnan nyo po, mga katropang kasama natin na nakikinig sa mobile at sa internet, ay makikita nyo po kung ano po yung several dimensions ng pleats. There are simple ones, yung pleat na medyo simple lang, at ang pinoprovide lang niya ay parang konti pang layer o konti pang ano ba to? Thickness. Diba? Pero yung iba, architectural talaga yung function ng pleats na ito. 'Di ba? So I feel na yun namang ano yung sa yung the more the pleats, the possibility for more complications.
Mm-hmm.
So yun siguro yung magiging takeaway natin or pick up point natin sa araw na ito. How at saka isa pa yung aspeto ng hidden. Yung pleat kasi pwede kasi siya na para tumaas siya, yung layer lang niya ay parang yung pag-fold mo siya doon sa ano para tumayo. Medyo kumapal.
Oo. Pag nag-fold diba? Kasi fold lang 'yon, tapos pag isa pang fold, magiging pleat na siya, yeah. 'Di ba?
So tapos the more it is, the more magkakaroon siya ng pwede yung sturdy. So the more parang the more layers you have, the sturdier the potential, the more texture, the more parang visual the the yung origami naman kasi is kaya siya art kasi may beauty siya. Mm-hmm. 'Di ba? So aesthetics. Pag nakita mo siya, ay ang dami niyang ganitong elemento. And pero dun din sa pleat, if I am right, ay meron din siyang certain degree of uniformity.
Mm-mm.
Yung parang para din parang ma-achieve mo yung bagay na yon, kailangan uniform din ang pagkakaayos mo sa kanya. So hindi porke textured siya ay hindi rin siya maayos. Mm-hmm. Kailangan ay parang medyo na plano mo ang one fold after the other. So mga katropas, ang tanong siguro natin ay konsepto to ng measuring a pleat in your life prior to folding it in another level. Mm-hmm. Parang kailan kasi ma-assess mo, 'di ba? Pag tiningnan mo ang isang papel, masasabi mo na ba agad na pag visual mo siya, alam ko na kung gaano karaming pleats ang mailalagay ko dito kung baguhan ka pa lang.
Mm.
'Di ba? So katulad din nung discussion sa crease. Kahapon ba yung crease?
Ayan.
'Di ba sinasabi kasi doon sa crease ay yung hindi mo na ma-unfold 'yun. 'Di ba yung parang pag na-fold mo na, pag ano mo, may mark na siya.
May mark na.
So bawal na plancha.
Hindi mo planchahin mo, may marka pa rin.
Oh, may mark na siya. So yung mark na 'yon, kahit na baguhin mo na ngayon yung direction ng pag-fold mo, nandun bahagi na siya noon. Mm-hmm. So ito ring pleat pagka finode mo na siya that way, parang na-anticipate mo na kailangan ganito karami bago ka makarating to a certain part of
or
the,
to finish the whole paper.
So merong sense of anticipation. So katropas, kung ang buhay natin ay pleat, pinipleats or pleats, 'di ba? Parang how much pleating na ba ang nagaganap sa sarili natin para masabi nating ito kumbaga, kung i-assess mo yung sarili mo, gano'n na ba ako ka-pleated? Hindi depleted, ah. Pleats uh-huh. lang. Pakisagot naman po, please. Katropang Jenny. Ay, sorry, si Katropang Faith po yata. Gustong mauna.
Kasi nagtatype siya. Siguro, nung naging conscious ako sa number ng pleats or sa pattern ng pleats sa buhay ko, madami na siya. So, hindi ko na makita na katulad na nakikita ng ibang mga tao na ayaw nila magusot yung papel nila. Sa akin parang, okay, gets ko na kailangan na madaming pleats. Pero, parang ang hirap sagutin kung gano'n nakadaming pleats eh. Pero,
mahirap sagutin.
Kasi baka para sa'yo, pleats yun sa ibang tao, crease pala. Parang sa perspective nila. Parang
pero
mali.
Pwede bang decision mo naman yun?
Yeah, naniniwala ko, decision mo naman yun. Pero yun nga. Kung minsan din, yung crease mo, gagawin mo na lang pleats para mag-work.
Yes, yes.
Para maging art siya. Kasi kung hindi, tatapon mo na yun eh. Ayaw mo naman, isa lang yung papel mo.
Yung buhay mo.
Saka, yung hope na yung bawat pleat na nangyayari ay hindi siya crease, ay kailangan mo talagang abangan hanggang matapos lahat. Kasi kapag sinabi mo, baka tapos na to, yun lang, wala naman pala ibig sabihin, Chris lang. Hindi ka nagtiwala na meron pa yung
next
bigger picture kung iabangan mo lang.
Yun. How about yung katropan, Janine? Maganda yung argument na kada step na yun, pwede mo siyang tingnan as a point of stopping or parang ano na ba to, what is it for, 'di ba, or to continue on until makita mo na yung the big picture.
I think yung konsepto din ng bago ka naman mag-complete, nagkakaroon muna ng folding at creases bago ka makarating sa konsepto ng pleating. So ibig sabihin at some point parang nag-fold back ka inside yourself. Tapos hindi naman po, hindi naman laging dapat ganun lang yung situation mo. So you have to unfold again. And pero you have to create another crease para kumbaga in some mm-hmm. way ma kumbaga matabunan mo ng konti yung past mo kung ano man yun, 'di ba? Pero not really dahil tinatago mo, pero more of para meron ka lang clean slate. Tapos makita mo na okay, meron pang papel or yung buhay mo. Nasabi ni Katrapang Fit, ay huwag mo itapon.
Isa lang yan. Isa lang yan.
Oo, na, diba, na makikita mo na meron ka pang pwedeng gawin dito sa remaining parts of the paper. Diba? Or yung time mo dito sa buhay na to. Diba?
Ayan. So, nakusimula pa lang yan, mga katropas. At ngayong araw na ito, tulad ng mga nakaraan nating araw, ay sobrang dami nating kasama.
Mm-hmm.
Oh,
ngayon din.
Oh, sobrang, ngayon din. Pero mas marami yata na past few days mm-hmm. dahil ngayon ay dalawa pa rin tayong houses. May dalawa tayong makasama sa From House of Pinky at saka House of Katweng. Mm-hmm. So, una nating makakapiling ang House of House of Pinky first at maya-maya naman yung House of Katweng. Doon tayo now pupunta sa konsepto ng, di ba ang pleats, kung i-relate natin siya sa concept of crease, 'di ba? Pag na-fold na tapos sinabi mo ay so ito na yung 'di ba? Parang yung kailan ka ba matapang ulit na maglagay ng another crease? Kasi 'di ba, another crease para maging pleat. 'Di ba? Parang pag nagkamali ka kasi minsan, parang iniisip mo crease 'yon. 'Di ba? Parang sa plano mo, 'di ba? Minsan marami tayong kakilala basta nakusot ng konti yung papel nila, galit na sila, parang nakusot na ng konti yung libro na to, ayoko na to.
Oh my gosh, nangyari yun sa akin. Gusto ko umiyak.
Diba? So, dahil doon, parang every time kasi, parang merong hindi na perfect about the page kung medyo na-fold na.
Mm-hmm.
Now, na-fold na siya. Wala na tayong magawa. Ito na siya. Pero, ang pleat needs more folding. Mm-hmm. Diba? So, sa tanong natin ngayon sa ating mga katropa sa ating pagbabalik ay, kailan ka ba matapang muli na i-fold mo ulit, gumawa ka ulit ng something na potentially ay the same din sa ginawa mo before.
Oo, parang same activity.
Same activity, same mistakes, same people, mga decisions, same people. Kumbaga, bakit magtitiwala ka ulit na mag-fold ulit para magkaroon ng another layer ng sarili mo. Huwag po kayong aalis mga katropas. Babalik ang tropang rad.
Yo!
Halika na makinig sa TZUP 1602. Tayo na makinig sa TZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa
po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Inihahandog ng komisyon sa wikang Filipino ang Timpalak Uswag na Repde. Isang timpalak sa pagsusulat ng tula at maikling kwento sa mga wikang Pangasinan, Maguindanao, Chavacano at Hiligaynon. Bukas ito sa lahat ng Filipinong edad 12 hanggang 17 taong gulang. Ang huling araw ng pagsumite ng entry ay sa unang araw ng Pebrero sa susunod na taon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bumisita sa www.kwf.gov.ph/uswagdarepdep1718. Ito ay hatid sa inyo ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang sakuna, kaya nito.
Yanigin.
Ang kalikasan.
Sirain.
Ang mga kabuhay.
Sunugin.
Ang mga tahanan.
Kunin.
Ang mga inosenteng buhay. Ngunit, hindi nito kaya.
Yanigin. Sirain. Sunugin.
At
kunin
ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, it's 7:19. Nagbabalik po tayo sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Janine.
Katropang Faith.
Ako po si Katropang Jane. Tayo po ay nagbabalik nga sa ating topic ngayong araw na ito na pleats na bahagi ng ating mananahi series. Na joke lang yan. Para po sa mga hindi nakinig nitong linggo na ito ay para po sa ating Origami Week. Dahil sa Saturday ay International Origami Day.
Ganun.
Pero Japanese time ba yun?
Parang world day. World stuff siya. So
ngayon, pwede ba kung gumawa ng origami at i-post at sabihin, Happy National Origami Day!
I think pwede naman
so
yun.
So para sa mga nakikinig ngayon, go na po. Kahit daw bangkang papel, pwede na rin po yan sa origami. Naisip ko, paano ba yun? Meron bang mga certain classifications lang na origami? Di ba? What do you think, Trabo Jenny? Na parang, hindi ito mga pasok sa origami, ha?
Grabe kinder origami.
Parang hindi alam. Naman.
Parang
diba?
Okay lang eh.
Pagsisino na purist sa origami. Eh, di ba parang, tsaka, bakit may bahay kubo dyan? Di naman yun origami.
Pero kung nakadevise siya ng way para maging bahay kubo yung isang papel lang, na may halaman pa, tapos bukid.
Hindi, tingin ko, meron pa yung sitaw, bataw, patani. Okay, so lipat tayo sa ating mga guest katropas ngayong araw na ito. Pabatiin natin sila.
Yo, mga katropa. Ako si katropang Pat.
At ako, yo, mga katropa. Ako naman po si katropang Steffi.
Ayan, alright. Sila po ay galing sa?
College of Mass Communication.
Pareho?
Pareho yes, kami po.
Ano pong college? Ano pong department?
BA Communication Research.
At pareho po kami at magkasama po kami sa mga subjects.
Na so magkaibigan kayo? Or magkaaway, nagkataon lang na magkasama sa class. Okay, so kamusta naman bilang kaklase si katropang Steffi, katropang Patrick?
Okay naman. Kagrupo ko siya sa isa kong major sa Communication Research 110 at 130. Okay naman siyang kasama kasi marami kang matututunan at marami kang malalaman na diskarte kapag kakasama mo si katropang Steffi.
Ikaw naman, katropang Steffi.
Para naman kay katropang...
maganda sinabi sa'yo ni katropang Patrick.
So, galingan mo din.
Oo, push mo yan.
Well, ang masabi ko naman kay katropang Pat, may initiative siya. Lalo na ngayon ng mga group works na ginagawa namin. Pinag-aaralan namin yung Uber and Grab at yung experiences na yun. At may initiative naman si Pat na makipag-usap sa amin, gumawa ng mga paper, ng mga ganun.
Ayun, ganyan daw dapat makagroupmate mo sa mga project, hindi naglalaglaga, no? Kaya yung nagpapanggap na, may sakit kasi ako eh. Ako na lang mag-print.
Okay, may mga ganun talaga.
Ako na mag-layout.
Ako na mag-layout. Ako na gagawin ng PowerPoint, pero wala ka naman talagang participation. Tapos ikaw magpindot-pindot, pero wala naman talagang participation sa anything. So, matanong natin, marunong ba kayo mag-origami, katropang Patrick, katropang Steffi?
Konti lang po, hindi naman masyadong magaling.
Ano yung mga nagawa mo nang?
Na-try ko na gumawa ng eroplano, ng bangka, ng crash gear. Alam niyo ba yun?
Ano yung crash gear?
Yung
pag nilaglag mo yung itlog?
Ay, yun yung parang cartoon dati.
Cars, di ba? Na may
grabe,
mga weapons,
tama
ba? May parang weapon. Tamiya, pero hindi.
Oh my gosh. Ibang henerasyon yun.
Basta yun.
Diba? Mga papel na lang, walang kalaban-laban, pinaglalaban-laban pa.
Tanongin mo si katropang Pat.
Charot, komplikado yung mga yun. At saka nag-transcend, yun nga hindi purist, nag-transcend siya dun sa mga supposed to be mga
pop.
Original forms of origami. Ikaw, katropang Steffi.
Ang nalala ko lang ng elementary, mga heart, mga airplane,
mga
yun
heart.
Lang din. Hindi.
Diba? Yung heart, diba? Diba meron tayo ng parang strip of paper na mahaba?
Oo, ganun yun.
Sinikot. Tapos ang dami. Tapos pwedeng star, pwedeng heart.
Ay, oh my gosh, pwedeng
meron
heart
kang lalagyan. Pwede palang heart yun. Hindi ko yun na-try na heart. Dahil si katropang Steffi, may sarili pala siyang agenda sa buhay. So katropang Steffi, katropang Patrick, tulad nung sinabi namin kanina, di ba yung isang pleat na may kinalaman sa ating pag-origami fold para magkaroon ng more texture ang ating buhay. Yan. So, bago tayo pumunta sa mabigat na tanong, dun muna sa madaling tanong, paano ba yun gawin? Paki-demo nga. Joke lang. Yung mas madaling tanong ng konti, ay yung sa buhay niyo ba, nung masasabi niyong pleats, itong mga bagay na nangyayari sa atin na nagpo-provide ng texture sa ating mga buhay. Mm-hmm. Katropang Steffi, ikaw muna.
Oo naman, ang pleats kasi para sa akin, yan yung mga pinagdaanan mo every stage ng buhay mo. So for example, nung elementary ka, parang alam mo lang maglaro. And then next is mag-high school, doon na pumapasok yung medyo mahirap na yung subjects, mapasok dyan yung mga for example, mga crushes mo, yung mga teacher mo, mga friends mo.
Okay, then, crushes mo na mga teacher? Ah, okay.
Pwede naman. Pwede naman. Tapos kapag college ka naman, doon na parang mas naging seryoso ka na. So parang lahat ng nangyari sa buhay mo, makakatulong yun sa'yo pag tumanda ka.
Oo, lahat ng nangyari sa buhay mo. Katropang Patrick.
Well, ako naman personally, yung mga pleats sa buhay ko, yung mga bagay na sensitive or yung mga bagay na pinili kong wag muna ipakita sa mga tao. Lalo na kung hindi pa nila ako masyadong kilala. So, meron akong mga layers, kumbaga. Pero yung pinaka-striking na pleats sa buhay ko, yung mga bagay na hindi ko agad nakita sa sarili ko. So, yung parang mga na-discover ko throughout the process of daily life, parang ganun.
Tsaka in essence, ito ay parang mas sa level ng self-awareness.
Yes.
Na ikaw mismo, di ba minsan pag hindi ka pa na-fold o napapagawa ng isang bagay na medyo mahirap, ay hindi mo nare-realize na yung kakayahan mo. Diba? So, ano masasabi mo sa mga ganitong klaseng pleats? Tulad siguro mga projects sa Comrades na parang, hindi ko to kaya. Biglang pagkatapos na sasabi mo, ay, kaya ko pala. Diba? How does that change your perception of yourself? Katropang Patrick muna.
Well, kumbaga, yung mga pleats na to, yung ibig sabihin nito ay what doesn't kill you makes you stronger. Yung mga pleats sa buhay natin, ito yung mga bagay na may sense of fulfillment kapag ka nagawa na natin. Tas marirealize natin na kagaya ng sinabi ni Katropang Jane kanina, hindi lang pala ganun ka-flat yung buhay mo. Hindi ka lang ganun ka-simple. Meron kang texture, meron kang kumbaga nag-iiba yung anyo mo, parang nagkakaroon ka ng thickness, tumataas yung tingin mo sa sarili mo kasi meron kang mga na-achieve.
Na wow. Okay, dapat po nagtatapos. Ay, joke lang. Katropang Steffi,
para naman sa akin, ang pleats kasi, hindi ka naman gagawa ng isang origami na parang baguhan ka lang agad. I mean, pwede kang mag-start, pero kasi if gagawa ka ulit ng origami, magbe-base kasi ginawa mo before. For example, if i-apply natin sa study namin na parang isipin ko na baka hindi ko ito magawa ng study na to, pero kasi napagdaanan mo na siya before. So, kagaya sa buhay, kapag alam mong baka hindi pala to sapat na pag-fold ko, syempre alalahin mo, saan ba ako nagkamali? Paano ba ako kikilos based sa mga experiences mo before? And siguro sa mga mas magaling or mas nakaranas na ng mga ganun.
Ayun na. Nako, naisegue na agad ni Katropang Steffi ang ating siguro ay last question para sa ating mga guest katropa sa House of Pinky. Ito yung konsepto ng, di ba, pag na-fold ka na minsan, especially sa certain things sa buhay natin, parang medyo nasusunog ka na at ayaw mo nang gawin pa ulit. Tapos na-realize mo, naku, gagawin na naman. Ito like, for example, may mga bagay na parang ayaw mo nang ulit-ulitin. Pero kailan mo ba na nasa-psych yung sarili mo o natatanggap yung point na kailangan talagang ulitin ang pag-fold na yun? Ikaw, Katropang Steffi.
Well, sa feeling ko naman kasi malalaman mo naman sa sarili mo agad na parang if mag i-measure mo siya, if alam mo sa sarili mo hindi mo na siya kaya, ka nang tumuloy. Pero kasi yung sense of fulfillment andun din yun eh. Parang mas maganda pa rin na kahit ganito na hindi ko naman na-fold ko na, mas maganda pa rin kapag natapos mo siya. Iba yung fulfillment na makikita mo pag nakita mo yung ginawa mo, pinaghirapan mo to. Kahit pa pangit, basta alam mong may ginawa ka, pinaghirapan.
Tinry mo naman. Ikaw, Katropang Patrick.
Well, gusto ko itong i-relate dun sa nasabi ni Katropang Jane and Katropang Janine kanina na kapag nakita mo pang marami pang papel na natira, bakit hindi mo ituloy-tuloy, di ba? Kung kagaya ng sinabi ko kanina, yung mga bagay na hindi mo pa natutuklasan sa sarili mo, bakit hindi mo subukang kilalanin yung sarili mo ng mas mabuti? Ma-discover kung ano pa yung makakayahan mo na someday magiging proud ka rin sa sarili mo kapag ka na-discover mo siya.
Tsaka pagka in-unfold mo yung pleats, tapos nakita mo how how much, di ba, how much work you've done.
Tapos may glitters pala sa loob.
Correct. Oh, na-realize mo, wow.
May secret message. Gano'n.
Pero nakasulat
I
doon
love
na.
I love anyong, gano'n.
Baka may heart. May heart pala doon na iniwan si Katropang Steffi sa gitna ng mga pleats na yun. Ayan. So maraming salamat kay Katropang Steffi at saka kay Katropang Patrick. Meron ba kayong gustong batiin bago tayo, bago namin kayo papuntayin at mag-create ng new pleats? Katropang Steffi.
Gusto kong batiin yung mga nakikinig sa amin, lalo na si Katropang Kayla. Nakahapon ay nag-board din dito sa ayun. Katropang Radyo.
Oh, yeah. Katropang Kayla. Hello, Katropang Patrick.
Ako naman, binabati ko yung mga kabatch namin sa Comres and yung mga nanggaling na katropa dito. And of course, binabati ko yung mga organization members ko from UP Kustura.
Hello. Ano ang UP Kustura?
Isa po siyang Marikenyo-based student organization. Lahat po kami mga taga Marikina.
Malayo yun. Di ba? Okay. At itatanong ko din kung kamusta naman ang inyong tropang radio experience?
Naging masaya naman siya. Kasi parang...
Parang masasabi mo bang isa na siyang pleat sa inyong buhay?
Oo naman. Kasi parang... Akalay mo origami mga pangbata lang. Pero kasi hindi eh. Alam ko naging profession din to. And ginagawa siya sa mga art galleries. Mm-hmm. And nakakagawa ka ng mga vases, ng mga malalaking sculptures. So, yun.
Tsaka pwede rin nga, yun mga nakikita na namin, mga medyo damit na inspired by origami. Pero dandaan ka dyan kasi pag naulanan ka, baka masira. Baka ikaw katrapang Patrick, how's your experience?
Ako naman, napahanga ako na yung pleats, yung something na sobrang simple, like pleats, ay na-relate sa... real life experience.
That's how we
natin.
Do at Tropa Radio. Wow.
I'm proud lang ni Katropa Janine.
At saka syempre, masasabi ko rin naman na pleat tong activity na to kasi kung before hindi pa namin na try na mag-board sa radio, ngayon na try na namin. Parang isa siyang magandang experience na.
First. Second mo na.
Second
ako po first.
Oh, yeah. Nice, so sana'y madagdagan pa ang inyong my experience. Kasi hindi lang for Tropang Radio, for DZUP. Pero baka in the future, kayo ay magsasalita ng mga inyong information and knowledge on big data or and all that.
Diba sila, yung mula sa trending na ay mula sila sa Comres. Diba?
Yeah. So we hope to hear from you for a lot of... We hope to hear a lot from both of you very soon again. Ayan, maraming salamat Katropang Steffi, Katropang Patrick. Of course, kailangan lagi tayong friendly kasi dito sa Tropang Radio, ang sinasabi nga namin, once sa katropa, always sa katropa. Huwag po kayong alis, makakasama naman po natin ang House of Katwing sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa TV.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Inihahandog ng UP Circle of Industrial Engineering Majors o UP SIEM ang Yeshikawa 12, Hiraya, Engineering the Backbone of the Nation sa 17 hanggang 18 ng Nobyembre sa UP Film Institute. Sa 12th taon ng Yeshikawa, layo nito na ipamahagi at ipahayag ang makabayang papel ng mga industrial engineers sa pagpapayabong at pagpapabuti ng ating pamahalaan. Para sa karagdagang impormasyon, mag-email sa yeshikawa@upsiam.org o i-contact si Andy sa 0917-843-0922. Ito ang hashtag Hiraya Natin. Ito ay hatid sa inyo ng UP Circle of Industrial Engineering Majors o UP SIEM sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na Diary Entry Number 1. Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Roman Radio!
Yo, mga tropa! It's 7:33, nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Faith.
Ako si Katropang Janine.
Ako po si Katropang Jane. Yan. Tayo po yung nagbabalik sa ating pong second installment ng mga guest katropas. Pero third na po na pampagkakataong makapiling niyo po kami ngayon. Yan. Usapang pleats pa rin. Nakakatuwa naman ang mga taga House of Pink. Appreciate nila ating topic. Pero noong una ko talaga ding mapakinggan ito, Katropang Janine, parang hirap na hirap ako. Paano ba? How do you make sense of pleating? Sige nga, Katropang Janine, bakit mo ako pinahirapan this way?
Kaya mo naman. Okay, nag-grade
na nyo rin ako, no? Okay. So, kasama feeling na natin ngayon ang mga guest katropas natin mula sa House of Katweng. Kilalanin na po natin sila.
Yo, mga katropa! Ako si Katropang Juju.
Yo, mga katropa! Ako si Katropang Laila.
Gusto ko yung Juju, ah. Gusto ko talaga yung
pinanindigan ko na.
Si Katropang Juju at si Katropang Laila ay actually, bukod sa sila ay galing sa House of Katweng, sila rin ay galing sa UPIS. Ang UP, ano ba ang UPIS para sa mga ano, sabi na UP International School. Kasi Katropang Laila, ano ba ang UPIS?
University of the Philippines Integrated School po. High school po ng UP Diliman.
Ayun. So mga taga high school pa lang po sila. Kaya po ganyan po ang kanilang energy. At saka masyado pong marami pong jumping jacks ang nagawa ni Katropang Juju.
Pwede niyo i-search yun.
So dumami ang kanyang energy. So suportado po sila ng buong tropahan.
Okay, yung UPIS Media Center nag-tweet na hindi pa huli para samahan sina Katropang Juju at Katropang Laila sa Tropang Radio.
Hindi pa talaga huli kasi nagsisimula pa lang. Oh. Kamusta naman ang inyong feelings ngayong araw na ito na kayo'y bahagi ng Tropang Radio, Katropang Juju?
Pagkagising ko pa lang ng umaga, naisip ko kaagad yung kung ano ba yung magiging topic ngayon. Kasi, excited talaga ako dito sa stint sa Tropang Radyo.
Ayoy, ang sarap naman mapakinggan. No? Ikaw ka, Tropang Laila. Na-level up mo ba? Or kaya mo ba i-level?
Sa totoo lang po, kinakabahan po talaga ako. Kasi parang first time ko po magsasalita on radio. Ayan. Ay bukod po sa mga past activities namin sa internship.
Sila rin po kasi ang aming mga interns dito. At
past
syempre,
intern.
Oo, past intern. Kahapon po sila nagtapos ang kanilang internship. Eh, hindi man po makakalusot ang mga lahat po ng mga kasama nating mga taga-UPIs na hindi po natin makapiling sa Tropang Radio. So tanungin na natin, ngayon na high school kayo, at ano bang masasabi na isang high school student sa mga naging pleats nila sa buhay? Katropang Leila.
Sa totoo lang po, parang sa 18 years ko na po, eh medyo marami-rami na po.
Anong mga marami-rami na to? Hindi mo kailangan ilaglag masyado.
Ano yung pleats for you?
Ano ang pleats na ito?
Siguro po mga challenges sa buhay na in the end makakapag-benefit din naman po sa amin sa dulo.
Mm-mm. Napili mo naman, ano yung initial reaction mo pag may pleat na nangyari sa buhay mo? Kasi pareho naman yun, both positive and negative, di ba?
Usually po sa una parang negative po yung reaction, pero afterwards nare-realize ko po na may positive din po na lesson na makukuha mula dito.
Ikaw naman, Katropang Juju, do you have the same experiences kay Katropang Laila?
Katulad nga ng sinabi mo, Katropang Jane, pwedeng yung pleats, negative or positive. Yung pleats sa akin, parang pag nagkakaroon ako ng pleat, parang mas nagiging protected ako. Kasi pag inopen mo yung pleats, or parang pag natanggal to, parang mas nagiging open ka sa tao, which is for me, pwedeng maging weakness mo. So, kung may mangyaring sobrang sama or sobrang gakin, siguro nadadagdagan ako ng pleats. Tapos mas nagiging protected ako. Tapos mas nakikilala ko yung sarili ko.
Maganda yung perspective nila, Katropang Janine, Katropang Faith, diba? Na yung pleats ay after mafo-fold, hindi siya nag-hide. Actually, meron siyang, pag na-create yung layer, meron din siyang na poprotektahan na parte mo. So, yung loob talaga. Actually, pag yung pleat, marumi yung labas, di ba sa loob malinis?
True.
So, may certain, di ba, palda natin.
Kwelyo, ganon.
Di ba? So, pero yung ano yung element of the pleat, 'di ba? Ay minsan ang nakikita mo lang naman talaga ay yung exposed. Mm-hmm. Pero yung unexposed na loob ay hindi pa siya nare-reveal yet, mm-hmm. 'di ba? Until talagang i-unfold mo siya at ang totoong gusto mong gawin ay yung dimension nung fold at nung inside parts.
Mm-hmm.
Sige. So, katropang, oh, balik tayo kay katropang Juju. Katropang Juju. Bakit naman naging Juju? Para tuloy mali naman yung pagkakasit. Ay, naku, katropang Juju. Di ba? Katropang Huhu.
Ganun po kasi yung palagi kong sinasabi. Huhu po.
Ah.
Na, hindi, parang hindi, joke lang.
Nga,
na huhu po.
Joke lang.
Eh, papano na yung huhu you po? Sorry ha, kasi what, apat, ano ba to? Ilang oras na ba ako nag, kasi
meeting?
Ano, oo. Bukod doon, nag-anim na oras na ako nag-klase. O, di ba? Pwede na yun, di ba? Excuse na yan. Okay. So, punta naman tayo sa mga, yung konsepto ng when do you say it's time for a new pleat? May mga bagay ba sa buhay natin na, ay, wala na, parang wala na nangyayari sa buhay ko. Kailangan ko naman bigyan ng sarili ko ng challenge. Yung hindi na umalis na doon sa comfort zone mo para magkaroon naman ng something else doon sa buhay mo. Ikaw ba yung ganyan? Una muna, siguro tanongin natin, ay kung kayo ba ay matapang for that, or yung personality mo ay go adventurous enough to find pleats instead of letting it just happen to you. Katropang Juju.
Ako siguro, gusto kong makita ko ng mga tao as yung strong na susubukan yung mga bagay. Pero deep inside, takot din akong mag-try ng mga bago. Yun.
Takot kang mag-try ng bago. Ito ba? Bago pa sa'yo?
Ito po. Oh, sobrang bago po. Bagong itong experience na. Kaya pwedeng sigurong maging
sabing
pleat.
Ikaw katropang Leila.
Di ba pag sa origami, kapag may pag nag-fold ka, usually, mare-recover mo pa yon. Pero kapag sobra-sobra na yung fold, parang mapupunit na lang yung papel or masisira na. So, parang ganun din pag sa life, kailangan malaman mo rin kung kailan mo, parang...
Kailan push.
Ipupush, tsaka kailan mo magta-try harder, ganun.
Mm-hmm. At kailan din sasabihin, ay, wag na dito.
Opo.
Diba, minsan ang bawa, sinasabi, hindi porke sobrang lakas, ay, naku, ay, hindi, gusto ko talaga, kahit na masama na para sa'yo, kakasakit ka na, o nasasaktan ka na, oops.
Or you keep folding in the same spot. Mm-mm. Diba?
O kaya yung parang, siguro the better is that the fold, kahit na gaano ka imperfect yun, kailangan makamove forward ka na rin at sabihin, the next fold ka naman, you'll do better, di ba? Ganun siguro yung pwedeng element. Kasi the folding process ay marami ka namang, parang nasasanay ka rin, di ba? Dun sa mga bagay na yun. Ano ang next na ina-anticipate yung pleat? Dahil kayo ay grade 12, tama ba? So ano ang next pleat na ina-anticipate ninyo sa buhay ninyo?
Admission.
Leila.
Well, dahil graduate na kami, isa sa mga nilulook forward ko next year yung syempre pagpasa sa UPCAT, tapos yung after noon, naririnig ko na rin naman na mahirap ang college life, so yun yung pinaghahandaan ko ngayon.
Mm-mm. How do you get ready for college life ba in essence?
Isa sa mga ginagawa ko ngayon ay yung lumalabas sa comfort zone ko. Kasi lumaki talaga ako bilang mahiyain. So, this year parang nag-take ako ng mga classes like field drama para ma-boost yung self-confidence ko.
Nakatulong naman?
Opo. Ay.
Nagtunog nanay ba ako dun sa parte na yun?
Mo, yes!
Oo naman.
Oo naman katropang Jane.
Ayan. Ayan. Diba may confidence?
Diba, tsaka yung pleats. Diba? Hindi na niya inulit. Ikaw katropang Juju, ano ang ina-anticipate mong bagong pleat?
Ako naman, sa tingin ko, every school year, isang, pag nalampasan ko yung school year na yun, isa siyang panibagong...
Kung nakapasa ka sa school year na yun.
Panibagong pleat. So, katulad nga ng sinabi ni Katropang Lai, nilolook forward ko yung college as yung buong college experience. And sa tingin ko, yung mga natutunan ko dun sa mga unang fold ko ng pleats dun sa high school and sa elementary, mas ma-apply ko siya sa college para kahit papano, mas madali na yung magiging life sa akin kahit alam kong mahirap talaga yung college.
So, ang college, medyo mahirap talaga, di ba? Pero, sabi nga nila, kung hindi pa ninyo super na-enjoy yung high school ninyo ay the best years of your life daw ang college. So talagang we hope na ma-enjoy nyo talaga yan. At we hope na makapiling ulit namin kayo sa Tropang Radio at that time, di ba? Mm-hmm. Sabi nga na, ni Katropang Juju kanina, di ba may inside pa rin naman yung mga pleats. So siguro ang last na tanong ko sa ating mga guest katropas ngayon ay, what do you still keep vulnerable? O yung keep to yourself? Yung hindi pa rin i-overshare o hindi pa rin puput out there too much. Lalo ngayon sa mundo na lahat na ng realities natin, lahat na ng nangyayari sa atin ay naka-expose. What do you still keep hidden? Yeah, katropang Juju.
Ako, syempre hindi ko sasabihin kasi tinatago ko pa rin
yung sikreto.
Pero always ako, never akong nagiging 100% open sa mga tao. Pero at least ngayon, every time, syempre, tumataas din yung mga trust. Every time na tumataas yung trust ko sa kanila, nag-open ako. Pero syempre, merong mga bagay na sa sarili ko na lang dapat. And yun naman...
So you keep it to yourself.
Yes. Yun naman, pag kailangan ko siyang sabihin or kailangan ko siya sa buhay, magagamit ko naman yun. Kahit nakatago.
Ayun. Katropang Leila.
Siguro lahat naman tayo may tinatago na weaknesses or pleats sa buhay. Tsaka, I don't think na maganda din na sabihin siya sa lahat ng tao. Kasi, nakalungkot man isipin, pero may mga tao na nagtatake advantage sa mga weaknesses natin.
Ayun. So, keep those pleats part of you. Keep your hidden parts part of you. Pero yung lahat ng yan, as this folds, as you go along, ay magiging parte ng texture ng buhay nyo, diba? So, kamusta naman ang inyong naging Tropang Radio experience bago namin kayo i-let go?
Katulad nung siguro ng internship namin dito, sobrang bitin siya. Tapos naglo-look forward pa ako ng more time siguro. Pero okay na yung pakikinig ng Tropang Radyo every night ng Monday to Friday. Kasi feel
7 p.m. to 8 p.m. no?
Feel ko naman na kasama ako sa family.
Oo, dahil nga naman sa DZPA, kasali ka.
Oo, tama.
Ikaw naman ka, Tropang Leila.
Sobrang saya ko po na-experience namin yung marami pong bagay dito sa DZUP, like news writing, news covering, editing, pitching, tapos nag-on-air pa po. Basta marami pa po. Tapos parang connected din po yun sa internship namin, kaya sobrang saya po.
Ayan, ako natutuwa naman kami, naging bahagi kami ng buhay ninyo. At syempre forever na dapat ang relasyon na ito, di ba? So sabi nga namin kasi dito, once a katropa,
always a katropa!
So bye-bye katropang Leila, katropang Juju. Sana ay patuloy namin kayo makapiling on-air. On-air at online.
Yes.
Na online talaga. Kasi si Katropang Juju Radio ang gumigising sa akin actually eh. Naramdaman ko na malapit na ang Tropang Radio dahil nanonotif na ako ng message ni Katropang Juju.
Yeah.
Sabi ko, Katropang Juju, oh, okay, go!
Tumatalon
ko. Kailan, alam ko na. So thank you very much sa inyong presence today, na magaganda niyong mga tanong. And more importantly, ay yung energy na na-provide ng House of Katweng din sa Tropang Radio. So mga katropa, sa aming pong pagbabalik, we'll round this up sa isa pong segment na marinig nyo naman po ang konting opinion namin.
Mga 2 minutes.
So wag po kayong aalis mga katropa. So babalik ang Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Attention, all college and senior high school media students and teachers. Want to know how to set up your own radio station?
Want to update your knowledge on the different trends in media?
Want to be part of a community of college radio broadcasters? Join us for the second Philippine College Radio Congress. Multi-layered. College radio in a multimedia world.
Happening this November 28 and 29 at UP Diliman.
Explore the potentials of college radio in a multimedia world.
For more details, visit us on Facebook, PCRC 2017.
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, 7:48 na po tayo nagbabalik sa Tropang Rad. Yo! Ako po si Katropang Jane.
Ako po si Katropang Faith.
Ako si Katropang Janine.
Ayan, mga katropas, ay maraming salamat po sa ating mga guest katropas. Ay, papahinga na po ako kasi napagod po ako.
Ako na po magtatanong.
Oo, si Katropang Faith na naman ang magtatanong sa atin.
Pero bago yan, maraming
magbasa
salamat.
Magbasa tayo ng maraming mga, baka feeling ko yun ang dapat, parang yung energy that comes from kung nakikita niyo lang po ang nangyayari sa aming online yung aming pages ay makita niyo po talaga na wow, daming energy ng ating mga katropas na nakikinig ngayon. And of course, super ang support ng House of Pinky ba ay nagparamdam din yung House of Katwin talaga gabi-gabi.
Walang paliya.
May House of Pearl din.
Ayan, sige katropa.
I'm kind of lost with the notification kasi sobrang dami.
Sunod-sunod. Kasalanan ng mga Catholic.
Okay. I mean, isang nag-congrats. Congrats mga UPIS katropas. Katropang Shrel. Shell pala, Shell. Mm-hmm. So, hindi to from us, no? Hindi. Ito ay hatak nila. Hatak ng hashtag House of Catwing. Tapos, sabi naman ni katropang, asa na? Where is it? Sabi ni katropang Justin Irish mula sa hashtag House of Pearl. On the question na, sa buhay niyo ba, ano yung mga pleats? Ang sagot niya, every experience daw ay pleat.
Pleat.
Uh-huh. Mm-hmm. Sige na, pleat. Ganun. At sabi ni katropang Carms mula sa hashtag House of Pinky, I think, if I'm not mistaken. Everyone's pleated naman. There are layers you're only gonna show friends or family or someone you're intimate with.
Mm.
And another one. Kailan, on the question, kailan ka ba matapang ulit na maglagay ng isa pang crease para maging pleats? Sabi ni katropang Polaner Faith from hashtag House of Cheeto, go lang anytime, any day, chess. ready si katropang Polaner Faith. And sabi ni katropang Trisha Lee from hashtag House of Cheeto, gano'n ka nakapleated? On the question na gano'n ka nakapleated, mga katropa, sabi niya, at least a pleat each day. So, at least 9 times 365 plus 352, it pleats. Ha, okay. Kayo na po mag-solve.
Naku, magmatin pa tayo, mga katropa.
Gabi na po.
Nakakatawa sila. Okay na po, next time
na lang. Ang dami yeah, na yan.
Sobrang nga, maraming salamat po sa ating mga katropa sa online na nakibahagi.
We can't read everything
atin,
but thank you very much.
At least with each other, pwede po kayong mag-comment sa isa't isa, mag-engage sa isa't isa. So, itanong na po natin sa ating mga katropas. Bibiyand na tayo dun sa layers na napag-usapan kanina at pupunta na tayo dun sa structures, diba? That layers kinda parang build for ourselves, diba? So, diba, parang yung pleats, either pwede kang gumawa ng para sa simple or para sa komplikado. The more folds you have, parang the readiness you have, you are to go towards a more complicated design.
Mm-mm.
So, kung i-assess ba natin, what does it take to go towards a complicated design? Katropang Janine.
Ikturo na
tanong pa ni Katropang Janine.
Okay.
Kasi tinatanong niya pa.
Ano ulit yung ano? Yung,
diba kasi parang
how would I know?
Parang siguro yung minsan, diba, we try to simplify. Diba?
Oh, that's very true.
I'd rather go for, doon na lang ako sa mga basic folds kasi okay naman ako doon, diba? Mm-hmm. And then, pero yung the concept of sometimes you're forced to, yung pleats na binibigay sa'yo is forced to be part of a grand design. Mm-hmm. Alam mong, ang dami nito, hindi naman ako laging, parang okay naman sa akin na hindi na lang ganito kakomplikado yung buhay ko kasi I don't have to be hindi naman ako nag-hope for a structure na sobrang komplikado, but pero yung final, parang the final design,
I think yung concept kasi ng lahat naman ng pleats dadaan sa basic folds, mm-hmm. 'di ba? I think we have to put that into perspective din. Kasi baka naman sabihin nila porket nag-pleats ka na, hindi ka na dadaan ng basic fold. Mm-hmm. Basically, dahil complicated na yung buhay mo, hindi mo na nalalamdaman yung simpleness or never mo nang ma-experience yung simplicity of things. Pero naisip ko yung sinabi mo about grand design. I think sometimes yung mga individual na nagdi-dream or nag-hope for something na sa tingin nila simple. Pero kasi pag ikaw yung nag-dream ng isang bagay, for you it's simple, but there's so many details inside your head. Mm-hmm. Pag sinabi mo na yun sa isang tao, it's not really easy or it's not really simple. But for you see it as a grand design na isang arc lang siya. Pero sa ibang tao pala, pag tinanong ka na about doon, sobrang dami palang pleats noon or sobrang daming layers noon. Diba? Parang like yung facade of a building. Pag sinabi mo lang, I dream to be a facade of a building. Pero pwedeng ganun mo lang siya tinitignan, pero inside your head, inside your heart, sobrang dami mo nang nilagay doon. Meron kang mga iron cast, mga sculpture doon, diba? I think it's a matter of perspective din na what may be simple or what may be a basic fold for you may be something maybe nagiging sobrang complicated pleat siya for other people kasi you don't have the same design basically iba rin yung perspective nyo as an architect of things around you, diba?
Tsaka yung folds, diba? Ano naman talaga yan eh. Kahit na nabasa, napanood nyo lahat sa YouTube yung the same folds, the same din naman na styles. There's still an individual na authorship to the folding. Mm-hmm. So, kahit sabihin natin na ako, ayoko naman talagang mag-participate, but given the opportunity to do so, para minsan ang hirap mo rin sabihin, hanggang dito lang naman yung magsasabi ka ng personal decision na no more pleats, please, hanggang dito lang naman yung gusto kong mangyari. Mm-hmm. So, minsan din, dahil nabigyan ka nung, na-open up yung world to those kinds of opportunities, na you are kind of force outside of your comfort zone to embrace grand designs na mangyayari sa buhay mo na ikaw mismo hindi mo naman pinlano nung unang fold pa lang ng buhay mo. Mm-mm. Ikaw katropang Faith.
Madali kasi na i-resist yung pleats and creases kung sa tinitingnan mo yung buhay mo as one separate entity from other
people.
Mm-hmm. Pero looking at it na part ka lang ng isang malaking papel. Mm-hmm. Pagka naintindihan mo na you have to be creased, you have to be pleated para makapag-support ng ibang bahagi ng papel na yon. Yeah. Kakayanin mo eh. Kasi for some reason, nawawala yung selfishness mo. Mm-hmm. Kasi hindi nga pala sa'yo umiikot lahat ng mga bagay. Which is okay rin naman kasi
it should be na
mas I think mas mahirap kasi na to stand on your own, 'di ba?
Oo.
Na pipilitin mo sa isang limited mo lang naman na resources, time, money, energy, lahat 'yon ikaw lang gagawa. Pero you need other people to do that
to stand with you.
Some things for you, and some people need you rin naman para kumulubot ng konti.
Last question ko. May mga tao kasi na want to reach grand design without the
help of other people?
No, without the need for pleats. Yung parang, diba, yung hindi pagdadaanan yung mga lahat ng mga bagay na nangangailangan para ma-build yung enough of our structures. Para makatayo yun. Kasi kaya yung pleats para magkaroon siya ng hindi lang naman design element yun.
Support para element. Stable,
yun, no? So, yung, diba, may mga tao na parang, gusto nila ma-reach itong level na ito of pleats but without going through all the things that they have to go through para makarating sa ganitong level, 'di ba? Yung shortcutting na mode ang gusto nila na popular agad, ganito agad, successful agad without going through the hard work. So ano ang masasabi? Siguro maikli na lang. Ano masasabi natin dun sa sa value na yung kailangan talaga ng isang tao na may ganitong pleats before you even want to become before mo ma-reach yung level na gusto mo rin for yourself. Katropang Faith muna.
Mm,
yung idiom na longest way around is the shortest way home. Na ayaw mo rin gulatin yung sarili mo. Naisip ko lang yung Bible story ng mga Israelites, mga 40 years sila sa wilderness, na pwede naman daw palang 6 days lang. Mm. Pero kasi matigas ulo nila. Oo, pero so naisip ko, ay hindi, meron kasi pa silang slave mentality na pagkapunta sila doon, nakita nila maraming mga tao na pwedeng pumatay sa kanila. Babalik lang sila ulit sa pinanggalingan nilang slavery. So pinadaan pala sila ni God sa ganyan. Mag-wilderness kayong 40 years.
Para matanggal din ang mga certain things na nandun pa
sa isip. Na sa isip na parang kailangan pang latiguhin ng mga Egyptians bago kumilos. Ganun. So kailangan pang i-unlearn yung mga bagay. I-unfold yung mga finold na dati para malaman nila saan ba magsisimula.
Yung mga dati mo nang natutunan.
Oo. Naisip ko din yung di ba parang pag mali yung tubo ng buto, kailangan mo basagin ulit para i-reset. Tapos isa pang naisip ko din, connected dun sa Bible story naman, ay yung, basta parable siya ng building houses. Mm-hmm. Na yung isa, naka-build, mabilis lang kasi mabilis mag-drill sa sand. Mm-hmm. Yung isa naman, sobrang tagal kasi sa rock, binilled. Ganun lang yun na as someone na gusto mo mag-create ng madaming pleats, complicated pleats, you have to take time talaga. Mm-hmm. Sobrang hindi natin kaawa yung oras in so many ways. Mm-hmm. Dapat minamahal natin yun kasi basically time is a gift for everyone. Mm-hmm. And kaya kailangan din, you have to take time din sa lahat ng bagay. Time is investment of love, I do think. So if you put in time to the things that you do, you put your heart there as well, I think.
Mahalaga kasi siguro in the final point ng ating usapan ngayon ay yung pleats ay na maintindihan din natin yung value niya doon sa structure na tinatry mong i-build para sa sarili mo.
Mm-hmm.
Ito naman yung origami week natin doon sa perspective ng we are all trying to create or reach to a certain build, end. Yeah. We're trying to build something and we're trying to build not only something beautiful but something strong. So I think yun yung value ng pleats. It is not just strong, it is also beautiful. So there is that parang the desire to be more than just beautiful. Kailangan ay sturdy yan within dahil it has both our vulnerabilities as well as our strengths. Mm-hmm. Mga katropas, yan po natin tatapusin ang ating episode ngayong araw na ito. Maraming salamat sa lahat ng ating mga katropas na nakapili ngayong araw na ito. Ang ating mga guest katropas from House of Pinky, si katropang Steffi at si katropang Patrick.
Yes.
And of course, from House of Katweng, si katropang Juju at si katropang Layla. Of course, my katropas with me, si katropang Janine at si katropang Faith,
katropang
Julius. Nakapiling natin hanggang from start to finish of the episode. So, and of course, si katropang, I think nandiyan pa si katropang Shot, si katropang Annika. Annika. Lahat po ng ating mga katropas sa patuloy na nakikinig sa amin, lahat po ng nag-engage with us online.
Thank you so much for
House
tweeting.
House of Katweng, House of Pearl, House of Pinky, House of Cheeto, na nakapiling po natin. Maraming salamat. So, at araw-arawin niyo po kami mula alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, dito lamang sa Tropang Rad.
Yo!
Mga katropas, kung sa DZP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Bye-bye! Happy Thursday! Good night!
Pa-pleat naman ako dyan. Good night, pleat!
Ingat, pleats!